halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacada VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
waxa wanaagsan dhigistayaal dhammaantiinba waa jimcaha bisha juuna waa 2-iyo-10 sanadkunaha waa 2020 saacaduna haatan dhigistayaal afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo idaacaddeena saaka iyo caalamkan waxaa wadinaya kugu soo jeedinaya jacfar kukay iyo anigu ah ibraahim xasan danduri.
qodobada aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a taliska booliska puntland oo shaqadii ka joojiyey saraakiil ku lug yeelatay dhacdo dhallinyaro caweynaysay oo xabsiga loo taxaabay oo muuqaal looga duubay kadibna baraha bulshada lagu faafiyey.
Inaan cududac ka bixiyo arrintii ka dhacday booliisku ku kacay magaalada Qarlo xilli habeenimo ah, tallaabada xigta oo aanu qaadnay waxay ahayd in aan shaqo ka joojin ku samayno labadii sarkaal saad ogtihiinba hawsha ka dhex muuqday.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan Amison oo qalatay kana tacsiisay dhacdo lagu dilay haween Soomaali ah kuwa kalena lagu dhaawacay.
Puntland oo sheegtay in tirada dadka uu soo ridanayo COVID-19 ay aada u korodhay. Barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Guddiga Puntland ugu xilsaaran xakamaynta COVID-19 ayaa sheegay in xanuunku uu soo laba kacleeyey, iyadoo kiisaska cusub ee coronavirus ee Puntland ay maalmihii lasoo dhaafay kor u sii kacayeen. Guddiga ayaa soo saaray go'aanno ay ku doonayaan in ay ku yareeyaan faafidda cudurkan. Wariyaheena Garowe Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan kooban inoo soo diray.
War-saxaafadeed ay soo saareen guddiga ayaa lagu tilmaamay in uu kor u kacay kiisaska COVID-19 ee Puntland islamarkaana uu gaaray deegaano cusub oo aan horey u gaarin, waxaana ay ku sheegeen war-saxaafadeedka in la galayo muddo bil feejignaan dheeraad ahi si loo xakameeyo. Waxaa muddo bil ahi dib loo dhigay imtixanaadka dugsiyada sare iyo kuwa dhexe si looga fogaado faafidda cudurkani, iyadoo dabayaaqadii bishan ay qorsheysnayd qaadista imtixanaadkaasi. Waxaa madrasooyinka qur-aanka kariimka loo ogolaaday keliya carruurta ay da'doodu ka yartahay 10 sano. Go'aanka guddiga ayaa lagu joojiyey isu soo baxyada bulshada, kulamada dadweynaha iyo kuwa caweyska, sidoo kale duulimaadyada gudaha ee la qorsheynayo inuu furmo dhowaan ayaa lagu amray shirkadaha diyaaradaha in dadka ay ku amraan adeegsiga afxirka iyo ilaalinta nadaafadda. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dhowaan dadweynaha ku dhaqan Puntland ay tilmaameen inay yareed tallaabooyinka dowladda ay kaga hortagayso faafidda cudurka, islamarkaana aysan muuqan wacyigelin xoogan oo dadka u muujiya khataraha cudurkan. Natiijadii uu xalay soo saaray shibaarka guud ee Puntland ee COVID-19 ayaa tilmaamayay in laga helay ilaa 12 qof, kuwaasoo 8 ka mid ahi ay joogaan gobolka Nugaal, waana tiro aad u sarreysa marka loo eego maalmihii ugu dambeeyey natiijooyinka kiisaskaas COVID-19 ee ka soo baxayay shibaarka guud ee Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Dalkan Mareykanka ayaa ku boorinaya dalka Turkiga inuu joojiyo qoditaanka saliid uu ka saamanayo biyaha lagu murisan yahay ee badda Mediterranean-ka, iyadoo laga walaacsan yahay in tallaabadaas ay dhaawacayso xitaa xiriirka kala dhexeeya Greega. Digniinta uu jeediyo ku-xigeenka xogeeya arrimaha dibadda ee Mareykanka Matthew Palmer ayaa tilmaamaysa faragelintii ugu weyneed ee Washington ee xurgufta tamarta ee u dhexeysa dalalka Greega iyo Turkiga. Mareykanka wuxuu aad ugu walaacsan yahay howlaha qoditaanka ee ka socda biyaha ka baxsan Qubrus, falalkaasi oo kor u sii qaaday xiisadaha ka taagan gobolka, ayaan mar labaad ku boorinaynaa dowladda Turkiga inay joojiso dhammaanba howlaha qoditaankaasi, ayuu yiri Palmer. Digniinta Palmer ee shirka caalamiga ee Greega ayaa ka dambeysay kadib markii Turkiga uu ku cagajugleeyey inuu sii wadi doono howlaha qoditaanka oo uu ku jiro weliba in uu diro markab kuwa wax saami ah oo cusub. Ma jirto goob la cayimay, laakiin Turkigu waxa uu ku hanjabay in uu fulinayo qoditaankaasi tan iyo markii Erdogan heshiis uu la seexday Liibiya, kaasi oo u ogolaanaya Ankara inay sahamiso gaaska dabiiciga iyo saliidda ayna ka faa'iidaysto boqolaal kilomitir oo badda Mediterranean-ka ah laga soo galo ee dhanka xeebta Koonfur Bari ilaa iyo Waqooyiga Liibiya. Halka warkaasi aad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku horreynay taliska booliiska ee Puntland ayaa shaqadii ka joojiyay laba sarkaal oo la sheegay inay ku lug lahaayeen dhaawacyo dhowaan ciidamada booliiska magaalada Qardho xabsiga ugu taxaabeen dhalinyaro gabdho badnaa oo ku caweynayay meel aan magaalada ka fogeyn. Ciidamada ayaa muuqaal ka duubay dhalinyaradaasi kadibna baraha bulshada ku faafiyay. Warbixintan waxaa mar kale noo haya Nuux Muuse Barjab.
Waan ku soo leenay miyaan loo qabsanayaa
may
wax
gariyo maglaw
kuwa nooc u qabsan
gariyo maglaw
waa dab ka shidanaya
waa gariyo maglaw
inta islaanka beelka
gala
codkaasi waa hadalladii saraakiisha iyo ciidanka la socday ay ka horsheegeen dhalinyarada hortooda 8 bishan isla markaasina muqaaladooda ku baahiyay baraha bulshada taasoo argagax badan dhalisay taliyaha booliska Puntland Cabdi Xuseen Xasan Cabdi Yare oo xalay saxaafadda kula hadlay magaalada Garoowe ayaa sheegay in shaqadii laga joojiyay saraakiil booliis oo dhawaan muuqaalo ay ka duubeen dhalinyaro ku caweynayay duleedka magaalada Qardho lagu baahiyay baraha bulshada
waxaan rabaa runtii inaan aan halkan ka sheego inaan anoo magacayga iyo magaca booliska Puntland ku hadlayaa inaan cududaar ka bixiyo arrintii ka dhacday booliisku ku kacay magaalada Qardho xilli habeenima. Haddii ay dhacdo booliiska waxaa laga maarmaan inuu qaado tallaabooyin. Waxaan rabaa tallaabadii ugu horreysay oo aan qaadnay waxay noqotay inaan guddi u hogaaminayo taliyaha ku-xigeenka Puntland, taliyahayga General ID, aan meesha u diro ay ka kooban yihiin waaxda baarista CID-da, xafiiska ciidanka, iyo xiraaliyaha ciidanka maxkamadda ciidanka qalabka sida tiim ay ka kooban yihiin inaan Qardho u diro oo bal ku soo sameeya baaris kiiskii ka dhacay magaalada Qardho. Baaris bay u tageen, baaristiina way soo sameeyeen. Talaabada xigta ahi waxay dib ugu soo noqdeen Garoowe maantay iyagoo ribootkii iyo warbixinadii wada. Talaabada xigta aanu qaadnay waxay ahayd in aan shaqo ka joojin ku sameyno labadii sarkaal saad ogtihiinba hawsha ka dhex muuqday oo kala ah taliyaha ku-xigeenka qaybta Karkaar iyo taliyaha saldhigga bartamaha magaalada Qardho. Waan ku sameynay shaqo joojin.
Taliyaha booliiska Puntland Cabdi Yare ayaa sheegay in guddiga ay u xilsaareen arrintan ay sameeyeen baaritaan dhinacyo kala duwan oo keentay tallaabada ay qaadeen, waxaana uu tilmaamay in tallaabadii ay qaadeen saraakiishaas ay ahayd mid qaldan.
Waxaan rabaa inaan halkan ka xuso runtii booliisku waa adeegaha bulshada, waxaan u adeegnaa oo u taagannahay astaanta nabadda iyo nabadgelyada ka shaqaynta mujtamaca Puntland. Waxaa xaqiiq ah in la'aanta bulshadu aysan marnaba suurtagal ahayn in amni laga sugo, amni laga shaqeeyo, oo ay tahay in amnigu ku sugmaayo bulshadu inaan la shaqeyso oo booliiska la shaqeyso. Waxaan aad uga mahadcelinayaa dhammaan mujtamaca reer Puntland oo ah dad nabadda jecel, sida dhow ay booliiska ula shaqeeyaan, gaar ahaan muddadii aan joogay koobnayd bisha ku dhowey aan xilkan hayay, sida fiican ay noola shaqeeyeen dhammaan magaalooyinka waaweyn ee kala duwan ee Puntland. Runtii marka wixii meesha ka dhacay oo ka muuqday social media la soo geliyey, fegyada la soo geliyey, ma ahayn wax ku fiican sumcadda iyo magaca booliiska runtii, mana ahayn wax u qalma bulshadeenna. Waan anagu iyaga ka nimi, iyagana aan u adeegno, iyagana aan qayb ka nahay. Marka arrintaasi oo dhacday ahayd, ay ku dhacday aqoon darro iyo sharci xumo ay ku dhacday, waxaa ilaa hadda kiiska waxaan ku qabannay labada tallaabo ugu waaweyn ugu muhiimsan. Sidoo kale waxaan jecel lahay marka uu kiiska soo gabagaboobo oo وقنقار لقاره إنا إن شاء الله ومجتمع يبهنت لو ذاك الدونه نفسه قدم قدم ماذا هدوه قدم ماذا يتهي عقابنا سفر شرعي هيد يلا مرين دونه هدوه قدم ماذا يسبلين يحر عيضنا نفسه
dadada si lagu sameeyo dhalinyaradaas ugu badna hablo ayaa waxa ka dhashay falcelin ka yimid dhanka bulshada oo dhamaantood ku tilmaamay talaabada ay qaadeen booliska inay ahayd mid aan wanaagsanayn iyagoo ka dalbanayay madaxda inay talaabo ka qaadaan cadaaladana horkeenaan dadkii ka dambeeyay arintaasi taas oo ugu dambeyn dhalisay talaabada uu qaaday taliyaha booliska Puntland ee shaqo ka joojinta labada sargaal Nuux Muuse Brijeed VOA Garowe
howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM ayaa qirtay dil iyo dhaawac dhawaan haween Soomaaliyeed loogu geystay deegaan hoostaga degmada Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose. Saraakiisha AMISOM oo ka tacsiyeeyay geerida haweenka ayaa dhacdada ay ku geeriyoodeen ku sheegay mid aan ula kac ahayn. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheenna Mukhtar Maxamed Atoosh.
AMISOM ayaa ka tacsiyay ilaa saddex haween oo ciidamadooda ay ku dileen deegaanka Janaale oo gobolka Shabeelada Hoose ka tirsan iyadoo howlgalladaasi sidoo kale ay ku dhaawacmeen sida AMISOM ay sheegeen laba haween ah kuwaasi oo haatan lagu daweynayo isbitaalka AMISOM waxay muujiyeen AMISOM in raali gelin buuxda ay ka bixinayaan dhacdadaasi lagu dilay haweenka Soomaaliyeed kuwa kalena lagu dhaawacay AMISOM ayaa sidoo kale waxay sheegeen ciidamadooda oo duulaan kula jira kooxda Al-Shabaab inay safka dabka soo galeen dad rayid ah taasi oo khasaare ka soo gaartay dad shacaba waxay sidoo kale AMISOM sheegeen in Al-Shabaab ay qorsheeyeen inay weeraro iyo carqaladeeyaan dhaqdhaqaaqa dadka inta aan la dagaalamayno argagixisada waxaan naga go'an inaan ilaalino dadka rayidka iyo wadooyinka muhiimka oo ay kooxda Al-Shabaab ku aasayaan qaraxyada si ay u sababi karaan cabsi dhacdadii isniinta 8 bishii Juun 2022 waxay ahayd nasiib darro waxaana si kal iyo laab tacsi ugu direynaa qoysaska dadka ay ka dhinteen ayuu yiri madaxa AMISOM Danjira Francesco Madeira maamulka gobolka Shabeelada Hoose ayaa muujiyay inaysan faahfaahin badan ka haynin dhacdadii lagu dilay ilaa saddex haween ah oo ciidamada AMISOM ay ku dileen howlgal ay ka sameynayeen deegaanka Janaale gudoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka Shabeelada Hoose Cabdi Axmed Yuusuf ayaa ka hadlay
waxaa arintaasi waxa weeye kulli si taasina u direyna inaan baa kulli jawaabteeda bixiyay annagu dee cidda dagaaro naga soo xariisay oo tiinka dhacdada waxaa lagu dhacday ina mahayno in maaragta shirankaasi meesha ka dhacayna kulli bi axbaar ahaan uu la soo gaaray marka bii maaragta ka tacsiyeyna kulli bi adiga un baa kiiskaas waxa ahaa dastasina hadda asiin inshaallah hadda faahmahayo laakiin kan hadda maanta ka dhacday deegaankaas waxaa aad wax weyn oo maaragtay maanta culaysku waa deegaanka ama dadka deegaanku aan amniga deegaanku ah inna maanta deegaankaas sameyn jiraan amniga aan la sameynay deegaankaas hadda aad iyo aad u hadda u dhigan yahay boqolkiiba boqol
gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeelada Hoose Cabdi Axmed Yuusuf ayaa dhanka kale xusay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM marka ay howlgalo sameynayaan inay kula dardaarmaan inaan la dhibaataynin dadka shacabka
waxaa sagaashan iyo sagaal AMISOMkana waa kala hadalnaa ciidamada dawladda hadii oo dhigtay hadda qashaaro gaar ah hadda weli jeesteen oo dadka shacabka u geysteen dee ma aysan hadda annagu kuboor kuma hayno runtii aad iyo aad u mahadcelinayna karaan dadka waa dadkeedii waa dadkii masuulka u ahaayeen waa dadkii amniga u ahaayeen waa la dardaarnaa AMISOMka ku dhiiro waa la dardaarnaa in khasaaraha la yareeyo oo khasaaraha lala fursado oo dadka shacabka loo turo oo dadka shacabka loo naxariisto oo isnaanka nabadiidka inta dadka kusoo hoos dambalaan inaan dadka shacabka khasaaro weyn loo geysan ama khasaaro yar baa loo geysan runtii dhaqyo badanna waa u bixinay oo xagga biyaha waa kala hadalnay in laysana waa uga hadalnay runtiina hadda dhacdooyinkii waddankan ka dhici jiray iyo sida cadowgu markay soo warraan dadka shacabka khasaarihii gaari jiray hadda waxaan leenahay waayahan dambe uu yaraadaana taasaana hadda odhan karnaa walaahi ciidamada iyo dadka shacabka kuna hadda xileen ii dambeeyay goobihii la qabtay oo muxuu ahaa dowladdu qabatay ama waxa waxaa la qabto nimanka cadowga laga sakay waxa dambeeyay Janaale runtiina waa ku ammaanayaa deegaanka sida muxuu ahaa loo xalliyey oo amnigiisa ama bulshadii meesha degeed lagu soo dhaweeyey ama ay bulshadii deegaanka uga shaqaysanayso oo ay ciidamadii uga shaqaynayaan oo ay u ilaalinayaan aada iyo aada waxaa oran karaa waa guul cusub oo hadda waddanka kusoo kordhaysa runtii وبشرين آد يا في عنا وابن هاي أيضا نخجينا أيضا نكسوينا إنه نحوى عيسيسي
أبدا دقال الله قد حيا كوحدة الشباب إيهول قال الله أي سميان إذا مدى الدولة إيكو أميسم أي أمرك قار وحي دباتة كسو قارتا داد شعب وان وحبا قلبسان مختار محمد عطوش VOA بيدابو
maamulka Mandera ee kaashanaya dawladda dhexe ee dalka Kenya ayaa sheegay in ay shaqo abuureen boqolaal dhalinyaro ah oo deegaankaas ku nool. Maamulka ayaa sheegay in dhalinyaradaasi ay ka hawlgalayaan mashruuca geeda abuurista ee la doonayo in sare loogu qaado bilicda magaalooyinka. Maxamed Faarax Shiraa ayaa warbixintan lagu soo diray Garissa.
Mashruucan oo laba dhinacba faa'iido dadka ku dhaqan countiga Mandera u leh ayaa dulucdiisu dowladdu waxay ugu talagashay in kor loogu soo qaado bilicda guud ee magaalada Mandera iyo guud ahaan countiga. Kumanaan dhalinyaro ah oo dhinacyada kala duwan ee bulshada ka soo kala jeeday ayaa waxay ka qayb qaadanayaan abuuridda iyo bilic soo celinta guud ahaan countigaasi Mandera, wuxuuna noqonayaa mashruuc si waafi ah dadka ku dhaqan degmadaasi Mandera ay si waafi uga wada qayb qaadanayaan. Xasan Nuur Aadan waa sargaalka ugu sarreeya ee nidaaminta magaalooyinka ee countiga Mandera ayaa waxa uu ka warbixinayaa xilli in ka badan 600 oo geed la siinayay. Tiro dhalinyaro oo 600 kor u dhaafayso ah intooda badan tirada dhalinyarada ee shaqo abuurka loo sameeyay
700 oo geeda maanta ayaa maanta abuuri hayna oo qof kastaba cidii isku abuur haya municipality ahaan 16,000 ka badan ayaan abuurnay waana ku sii dari hayna maamooyin oo ilaa 2,000 wax la jiraan ayaa programka inoo greeningka macalay ka faa'iido haya oo geeda biyo waraabina hayaan waana sii xoojin doonaa waxaana ka cusanaynaa dhalinyarada iyo dadka reer Mandera inay geeda meel kasta ay ku abuuri karaan oo nafas u leeyihiin ay ku abuuraan geedi horaan jiran la ilaaliyo.
Gudoomiyaha dhanka amniga countigaasi Mandera Anas Maida ayaa waxa uu sheegay in mashruucan uu yahay mid si waafi ah dowladda ugu talagashay in iskaashi loogu sameeyo go'aamada madaxweynaha dalkani Kenya ee kor u soo qaadida bilicda magaalooyinkana uu yahay hadafta la beegsanayo.
Kwamba kila kijana atapanda mti moja, kwa hivyo tutapanda miti 700 ili tuweze kusupport rais wetu.
Mashruucan waa mid aan ugu talagalay in dhalinyaro fara badan ay ka faa'iideysato. Haatan halkan waxaan ku bixinaynaa in ka badan 700 oo geed dhalinyarada dhammaantood waa dhalinyaro ka shaqeynayso mashruucan oo magac darnay magaalo soo dhaadhicinta. Waana mashruucan isleenahay bilicda magaalooyinka iyaga 6 bilood ee soo socota wax badan ayuu ka qaban doonaa. Madaxweynaha dalka go'aamadiisa ayaa waxay ahaayeen in bilicda magaalooyinka la soo celiyo quruxda magaalada Mandherana waxay noqon doontaa 6 bilood ee soo socota mid aad u wanaagsan. Dhalinyarada dhanka kale waxay u noqonaysaa shaqo abuur guud ahaan. Mashruucan oo dhalinyarada countiga Mandera intooda badan shaqo la'aanta, haatan gunnooyin ay ku qaadanayaan, qaar kalena ay mushaaraad si toos ah uga helayaan dowladda dhexeed iyo dowladda Mandera County, ayaa waxaa soo dhaweeyay dhalinyarada ka qayb qaadanaysay mashruucaasi.
Magacay waxaa la dhahaa Farxi Cumar. Shaqada way noo socotaa 23 bari ah haddana nooga daray. Hadda maanta geedaan aan siiyay caafadaan ku abuureyna. Waxaan leeyahay shaqo wanaagsan. Waxaan u mahadcelinayaa government oo shaqadaan siiyay. Maxaa la dhahay shaqo la'aan baa aheyn alxamdulillaah. Waxaan rabnaa haddana in noo sii wado.
Magacaydu waa Xuseen Wali Matameta. Waxaan leenahay Mandera ha noqoto green geeda aan abuurno. Marka qof kastaa gurigaas geed ku abuur 6 bilood ka bacdi gurigaas bedel ma qabo waa isnoqonaa laga saxan laga cajisin Mandera
isku soo celiyo mashruucani waxa uu noqonayaa mid dhaqaale u abuuraya kumanaan dhalinyaro oo countigaasi Mandera ku nool. Sidoo kalena bay'ada burburtay countigaasi ayaa waxay noqonaysaa mid soo noqotay magaalada Mandera. Bilicdeedu waxay ahayd marba marka kasii dambeysa mid soo qurxanaanaysay gudaha magaalada iyo weliba xaafadaha kala duwanna waxay ahaayeen kuwo geeda waaweyn ay dowladdu ku tallaashay. Kumanaan dhalinyarana waxay ahaayeen kuwa ka faa'iideysanaya mashaariicdaasi ay dowladdu ugu talagashay in bilicda magaalada Mandera gaar ahaan lagu soo celiyo, waxayna ahayd mid ay mashaaraad ku qaadanayeen. Maxamed Faarax Shire, VOA Garissa.
Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka dalka Itoobiya oo ka mid ah dalalka qaarada Afrika ee ay muslimiinta tirada badan ku nool yihiin ayaa waxa markii ugu horeysay aqalka sare ee dalkaasi loo doortay qof Soomaali ah kaas oo ah Aadan Faarax oo ah madaxweyne ku xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Aadan Faarax ayaa bedelay Khayriye Ibrahim oo iyadu xilkaasi iska casiisay hadaba magacaabistiisa maxay uga dhigan tahay dadka muslimka ah ee Itoobiya iyo Soomaalida ku nool dalkaasi waxa arintaas faahfaahinaya Xasan Ciise Qasaali oo ah suxufi ku nool magaalada Jirjiga
xagga marka laga eego muslimiinta Itoobiya muhiimada ay u leedahay ee gabadha marka hore iyada lafteeda meesha ka tagtay waxa ay ahayd muslimada ee Khayriye Ibrahim sida magaceeda ka muuqata waxaanad moodaa inta isbedelku dhacay kadib in dheelitiranka qoomiyadaha iyo xagga maaragtay diimaha laga eegayo dalka Itoobiya sida la wada ogyahay muslimiintu ilaa 560 ayaa lagu qiyaasaa tirakoobyada dhabta ah inkastoo ay intaas ka yareeyaan laakiin tirakoobyada aan dhabta ahayn 560 bay ku sheegaan muslimiintu inay dalka Itoobiya ka yihiin 530 kale ee soo hareerayna ay si kristaan iyo diimaha dhaqameedka ama traditional religions waxa la yiraahdo ay isugu jiraan oo ka saamiga lafteeda iyadoo isbeddelka naftiisu uu qayb ahaan ilaalinayo dadka oo diyooga la takoorayo ama la fogeynayo iyagoo xuquuq farabadan dalka ku leeyahay markaasina hanti farabadan dalka soo geliya deegaanada ugu ballaaran marka oromada iyo soomaalida erayga benishanguuri aan farta la isku daro waxay noqonayaan muslimiintu iyo kuwa ku dhaxnool ee marka qoomiyadaha kale ahaa ahmaarada iyo tigreega iyo ku dhaxnool marka la eego saami bay kor u qaadaysaa iyo waliba shucuurta koonfurta kuwa la yidhaahdo iyo qoomiyadaha ugu tirada badan lehi ay halkaasi ku nool yihiin laakiin xagga soomaalida marka laga eego Aadan Faarax waxa weeye waa shaqsigii ugu horeeyey jaga intaa la eg ka qabta isla markaasi waxa ay kor u qaadi kartaa ama ay hal tallaabo ku daraysaa saamigii ay Soomaalidu ku lahayd siyaasadda dalka Itoobiya marka sidaa awgeed waxay u tahay horumar maxaa la yidhaahdaa saamigii ay Soomaalidu ku lahayd dowladda federaalka ee Itoobiya
Axsaabta siyaasadda ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa soo dhaweeyay magacaabistan iyagoo sheegay inay weli jiraan xuquuq ka maqan Soomaalida sida uu faahfaahinayo Ibrahim Maxamed Xuseen Ibrahim Dheere oo ah guddoomiye ku xigeenka xisbiga dimuqraadiyadda iyo xorriyadda kuna sugan magaalada Jigjiga
runtii anagu in magacaabo afhayeenka aqalka sare ee Itoobiya looga taliyo nin Soomaali ah oo ah mudane madaxweyne ku xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Aadan Faarax waxaan aragnaa inay tahay guul weyn oo Soomaalida u soo hoyatay iyo sharaf maadaama guriga u sarreeyay Itoobiya maanta afhayeenkadani Soomaaliya uu noqday waana waxaan 30 sano tagtay aan dhicin dhinaca kale marka laga fiiriyo runtii xuquuq badan oo naga maqneyd qayb ka mid ah noqonaysaa xuquuq badan baa Itoobiya naga maqan xuquuq siyaasadeed tusaale ahaan waxaan soo qaadan karaa baarlamaanka waxa ugu yar ee baarlamaanka federaalka Itoobiya aan ku lahayn oo weliba dulmi ku jiro waa 38 kursi marka runtii ma noqon doonto tani ma aha ma buuxin doonto baahida iyo xeelaha aan ku lahayn Itoobiya
intaasina dhigisteen waxa ay noogu yidhi barnaamijkii amuuraha islaamka ee todobaadka
ayuu maasiyay Hussein Braadan oo nala soo xusinay barnaamijka umuraha islaamka markana ku soo dhawaada heestan ay ku luqayso Maruu Maxamed
Dawo qaadan waayo
kaasi macaan ee Marwo Maxamed ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayadii aroornimo ee saaka iyo caalamka. Waxaa idin la socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduro iyo anigu ah Jacfar Kuukay. Dhinaca isku dubaridka iyo soo saaristana waxaa noo joogay Bashiir Abikar. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idin ku dhaafaynaa nabadgelyo.
Oh, my man, oh, child, boy.